dëgjues të ndëruar mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Milionat e humbura nga kontrata kolektive, komunat kërkojnë përgjegjësi nga qeveria. Kosova paguan shtrejnt për egot e liderve. Çfarë në kupton vendimi gjykatës kushtetuese për kuvendin? Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova bëri përpjekje, por jo mjaftueshëm kundër trafikimit me njerëz. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Pagesat për kontrata kolektive po i shkaktojnë probleme financiare buxhetit të komunave të Kosovës. Komunat detyrohen të shlyejnë këto mjete përmes vendimeve gjyqësore duke përdorur fondet të parashikuara për investime kapitale dhe shërbime publike. Ata kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet përmes krijimit të një linje të veçantë buxhetore nga qeveria, pasi vet niveli qendror është nënshkrues i këtyre kontratave. Hollësi të tjera në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 5000 euro ka përfituar pas pensionimit arsimtari Ahmet Plana, shumë kjo që i takon në bazë të kontratës kolektive. Një pjesë është dashur t'i kompensohet gjatë kohës sa ishte në marrëdhënie pune, por kjo ndodhi vetëm pasi u pensionua. Plana, i cili për 40 vite ka qenë arsimtari historisë në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, u pensionua në vitin 2022. Vetëm atëherë nisi rrugtimin për të kërkuar atë që me legj i takonte: kompensimin për përvojën e punës, shujtjen ditore, pagën jubilare dhe tre pagat përcjellëse pas daljes në pension.
Për kualifikim kanë qenë dhe 2300 euro komorune, dërsa për shujtje po ashtu kanë qenë ka 1800 euro, dërsa për pogat jubilare që ashtu kanë qenë ka një pogë më varet.
Historia ati nuk është vetme. Marveshja përgjithshme kolektivi ishte nënshkruar në vitin 2014. Kjo marveshje regulon të drejtate punëtorve. Në bazë të kësaj marveshje, degët e sindikatave të ndryshme kanë të drejtë lidhen kontrata me ministrit përkatëse. Në fushën arsimit, një kontratë kolektive është nënshkruar në vitin 2017 dhe një në vitin 2021, ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit. Kontrata fundit kolektive nënshkruar në vitin 2021 është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Ministria Arsimit në vitin 2022 me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Me ligj, këto përfitime duhet të paguhen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit. Por qeveritë deri tashmë qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Si pasoi, punëtorët e arsimit u janë drejtuar gjykatave. Shumica rasteve janë përmbyllur në favor të tyre, thot kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë Rahman Jasharaj.
Deri tani asnjë kërkesë e ndonjë antari ton nuk është kthyer negative, të gjitha janë kthyer pozitive.
Përfitimet e ngjashme gëzojnë edhe punëtorët shëndetësor. Në një raport të publikuar në muajin maj të këtij viti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP me titull Në kërkim të zgjidhjes problemet përmbarimore në komuna, thuhet se përveç në arsim dhe në fushën e shëndetësisë janë nënshkruar kontrata kolektive, fillimisht në vitin 2015 dhe më vonë në vitin 2018, e cila mbeti në fuqi deri në fund të vitit 2021. Për dallim nga arsimi, kontrata e shëndetësisë kishte paraprakisht edhe pagën e 13. Madje kompensime përmes gjykatave po realizojnë edhe shërbyesit civil, veç mas për shujta, pagesë mbi bazë të inflacionit dhe shpenzimet për transport. Dhe në zbatim të këtyre marrëveshjeve, përmbaruesit po amarrin mjetet komunave. Sipas këtij raporti, gjatë vitit 2024, disa komuna kanë pasur shpenzime përmbarimore me të larta se të hyrat vetanake, ndërsa në disa të tjera, këto shpenzime kanë tejkaluar investimet kapitale. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, tha për Radio Evropa Lirë se nga viti 2022 e deri në gusht të këtij viti, komunat e Kosovës kanë paguar mbi 236 milion euro për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Shuma më e madhe sipas tij lidhet me kontratat kolektive në sektorin arsimit dhe shëndetësisë.
Vetëm gjatë këtij viti ju kanë marrën 73 milionë e gjys. Gjatë këti viti, ju kanë marrën për shak vendimeve gjyqësore, ku shumica është për kontrata kolektive, 73 milion, përmi 73 milion e gjys, përmi 40 milion euro, ju kanë marrën nga investimet kapitale.
Asociacioni Thotai nuk është kundër këtyre marrëveshjeve, por është kundër zbatimit të tyre në formën e drejtanishme, pasi mjetet po merren komunave, kurse palën nënshkruan se janë institucionet qendrore. Ibrahimi tha se kjo situatë ka pamundësuar zbatimin e shumë planeve zhvillimore nëpër komuna, duke i kufizuar ato në projekte kapitale që do të përmirësonin jetën e qytetarëve. Gjashtë më thuhet edhe në raportin e institutit TIGAP. Sipas asociacionit e komunave, kjo çështje mund të zgjidhet lehtë nëse qeveria dhe parlamenti tregojnë vullnet dhe parashojnë një linjë të veçantë buxhetore në nivel qendror që mbulon kostot nga kontratat kolektive. Me kaq mund të përfundoj kjo problematik, tha Ibrahimi. Edhe në GAP konsiderojnë se niveli qendror mban përgjegjësinë për obligime përmbarimore të sektorit publik, pasi është sponsorizues i ligjeve dhe kontratave. Qeveria duhet të marrë përsipër ekzekutimin e pagesave që dalin nga vendime gjyqësore për çështën një fjalë, thuhet në raport. Ministria e Financave nuk ka dhënë përgjigje nëse në buxhetin e vitit të ardhshëm do krijohet një linjë e veçantë buxhetore apo nëse do rimborson mjetet e shpenzuara deri më tani nga komunat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gjykata kushtetuese përmes vendimit të saj të 30 shtatorit vetëm ka bërë të ditur se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar ende dhe se ky proces nuk përfundon pas zgjedhjes në nënkryetarit nga radhët e komunitetit sërb, thot njohësi i të drejtës dhe gjyqësisë kushtetuese Vullnet Bugaçku. Megjithatë, siç thot ai, njoftimi i gjykatës kushtetuese nuk sqaron nëse procedurat për votimin e tre nënkryetarëve shqiptar të kuvendit dhe të Emilia Rexhepit për nënkryetaret e kuvendit nga radhët e komuniteteve të tjera jo shumicë janë legjitime. Sipas tij, gjykata kushtetuese duhet të japë sqarim të saktë në arsyetimin e saj për vendimin i cili bazuar në praktikat e deritashme duhet të publikohet dhe të hyjë në fuqi brenda një jave. E dëgjojmë një intervist që kolegu Bekim Bislimi ka zhvilluar me zotin Bugaçku.
Zoti Bugaçku, gjykata kushtetuese ka publikuar njoftimin për vendimin lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë, siç është thënë proces verbaleve të seancave të kuvendit Kosovës, si dhe vendimeve të nxjerra në kuadër të seancës konstituive më 24 dhe 28 gusht 2025, të parashtruara nga Igor Simić, si përfaqësuesi i listës serbe dhe nën deputetëve të tjerë të kuvendit të Kosovës. Si e keni pa vendimin?
Në fakt, ky nuk është akuzim i plot, është një njoftim preliminar, ku gjykata ka publikuar disa nga pikat kryesore të dispozitivit të akuzimit, i cili ende nuk është i publikuar si i plot. Dhe në kuadër të këtyre dispozitivave, gjykata me anë të këtij vendimi vetëm shpreh që kuvendi si institucion ende nuk është i konstituar, sepse nuk e ka zgjedhur edhe nënkryetarin që përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, pra u legjitimu fakti që nuk ka konstituim të kuvendit pa u zgjedhur kryetari dhe të gjithë nënkryetarit. Pra në këtë rast duhet të zgjidhen edhe të gjithë nënkryetarët e kuvendit, në atë mënyrë që të konsiderohet që seanca është e përfunduar dhe kuvendi është i konstituar. Pra pika një që kjo është po e quaj kështu si lajmë më rëndësi fakti që gjykata e legjitimoi edhe një herë situatën që kuvendi në Kosovë nuk konsiderohet i konstituar nëse nuk zgjidhet kryetari dhe gjithë nënkryetarët. Pjesa tjetër e dispozitivave është pjesë, themi ashtu, teknik më shumë, në kuptimin e asaj që ju jep një afat ose gjykata e vendos një afat 12 ditor të mbetur për deputetët e kuvendit që nga hyrja në fuqi e akuzimit brenda këtij afati të mbetur ta konstituojnë kuvendin, pra lidhje me shtazjedhin ose tazjedhin në nënkryetarin e komunitetit serb që duhet të përfaqësojë në kryesinë e kuvendit. Dhe rrëdhën mesht i fton ose i urdhëron deputetet që në interesin më të mirë të Republikës Kosovës këta deputet ta konstituojnë kuvendin dhe ta zgjedhin në kryetarin e mbetur. Pra deri më tani kjo është një fallë njoftimi preliminar, por për të kuptuar ecurinë më të tjashme të mënyrës se si duhet të veprohet me rastin e seancës mbi zgjedhjen e këtij nënkryetari, unë besoj se duhet pritur arsyetimin e plot, pra publikimin e plot vendimit të gjykatës dhe unë besoj që në arsye tim për secilin pikë të këtij dispozitivi gjykata do të jap shërimet e nevojshme se çysh dhe çfarë mënyre duhet të procedohet me tutje.
Nga ky njoftimi gjykatës kushtetuese, a kuptohet në fakt se zgjedhja e nënkryetarëve shqiptar është proces që ka vlen apo duhet i kthehet këtij procesi sërish prej fillimi?
Në bazë të këtij njoftimi të publikuar pak më herët, unë nuk e kam të qartë se si duhet të interpretohet kjo çështje. Dhe për këtë arsye mendoj që duhet me prit vendimin e plotë dhe arsyetimin e plotë, sepse nëse gjykata në pikën një këtu ka konstatuar që kuvendi nuk është i konstituuar dhe nuk ka përfunduar ende, të themi ashtu, konstituimi i kuvendit si rezultati i mosgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e deputetëve të Komitetit Serb, atëherë mbi këtë çështje gjykata në arsyetim duhet të sqarojë se a e ka njohur apo jo, apo a e ka legitimuar apo jo procedurën e ndjekur për zgjedhjen e nënkryetarëve shqiptarë dhe për zgjedhjen e nënkryetarës nga radhët e komiteteve të tjera jo shumicë. Në arsyetim besoj që gjykata ka mesaru këtë fakt dhe këtë element dhe mbase mund të jap dy vlerësime në këtë situatë. Vlerësimi i parë që procedura e ndjekur deri më tani është procedurë në rregull sa i përket zgjedhjes së nënkryetarëve shqiptarë. Pra, në këtë rast të tre nënkryetarëve të propozuar nga partitë më të mëdha shqiptare dhe në arsyetim mund të sqaroj ose mund të ja sqaroj kryetarit të kuvendit që procedurën tani e tutje ta vazhdoi një sikur se ka vazhduar me rastin e zgjedhjes së tre nënkryetarëve shqiptar. Pra, që të kërkoj që të vazhdojnë përputhje me paragrafin 1 të njërin 67 sa i përket zgjedhjes nënkryetarëve sipas praktikës së drejtëtanishme parlamentare. Po konsideroj ashtu, po supozoj sepse nuk e kam argumentimin e plot. Ose mund të jetë edhe fakti tjetër që gjykata mund ta legjitimojë edhe zgjedhjen e zonës së Emilia Recepi, dhe lidhimisht në këtë situatë i kërkon deputetëve që të brenda 12 ditëve ta votojnë edhe zgjedhjen e një kandidati të propozuar nga radhët e subjektit parlamentar që përfaqëson komuniteti serb në kuvendin e Kosovës.
Zoti Bugaçku, në njoftimin për vendim, gjykata kushtetuese nuk e saktëson nëse zgjedhja për nënkryetarin e kuvendit të zonjës Emilia Recepi si përfaqësuese e komuniteteve jo shumicë jo serbe, domethënë është i vlefshëm ose jo. Ndërkaq te pika 4 që jep urdhëresën, përmendet procedura e zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e deputetëve të komunitetit serb. Vetëm kjo përmendet. Çka nën kupton krejt kjo?
Kjo nën kupton sqarimin e asaj që kuvendi nuk është i konstituuar sepse nuk është zgjedhur edhe kandidati ose nënkryetari i propozuar nga radhët e komunitetit serb. Pra, kjo është konstatimi i këtij dispozitivit. Nuk po jap konstatim më të zgjeruar të asaj se është apo jo në tërësi zgjedhja nënkryetarëve në përputhje apo jo me kushtetutën. Si është vetëm të pasqaron që kuvendi si institucion nuk është i konstituuar, që seanca e datës 15 prill, po e filluar me datë 15 prill 2025, nuk ka përfunduar sepse duhet zgjedhur edhe nënkryetari i komitetit serb. Dhe për çdo po them se duhet me prit vendimin e plotë dhe arsyetimin e plotë të gjykatës kushtetuese se si do ta sqarojë më tutje këtë dispozitiv. Mënyrën dhe procedurën e më të tjeshme se si duhet kryetari i kuvendit me e zhvilluar seancën në të pasyrës fuqi të arsyetimit dhe pas publikimit të tij në gazetë zyrtare.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Kosova përpiqet të luftojë trafikimin me njerëz, por mbetet në nivelin 2 sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndjekja penale dhe mbështetja për viktimat janë rritur, por dënimet mbeten të lehta. Fëmijët e shfrytzuar për lypje shpesh nuk njihen si viktimat e trafikimit. Valona Tela na sjell më shumë detaje.
Shtetet e Bashkuara e renditën Kosovën në nivelin 2 në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore. Kjo kategori përfshin vendet ku qeveritë bëjnë përpjekje të konsiderueshme për të luftuar trafikimin me njerëz, por ende nuk arrin të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare. Në të njëjtën kategori renditen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Serbia, Malezi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Raporti publikuar më 29 shtator nga Departamenti Amerikan i Shtetit vënë në pas se Kosova ka intensifikuar përpjekjet për të luftuar trafikimin krahasuar me vitin e kaluar, duke e përfshirë ndjekjen penale të një numri më të madh personash të dyshuar për trafikim dhe identifikimin e më shumë viktimave. Gjithashtu është rritur edhe financimi për mbështetjen e viktimave si dhe fondi për kompensimin e tyre. Megjithatë, qeveria nuk i ka përmbushur disa standarde minimale në fusha kyçe. Ndaj Kosova mbetet në nivelin 2, sikurse edhe në raportimin më parshëm. Mangësit kryesore përfshin dënimin e pak të trafikantëve dhe shqiptimin e dënimeve nën minimumin e parashikuar me ligjë. Raporti gjithashtu thekson se rastet e fëmijëve të detyruar nga prindrit për të lypur rrugëve trajtohen shpesh si neglizhencë ose keq trajtim, e jo si trafikim, duke ngritur shqetësime për identifikimin e pasakt të viktimave. Qeveria nuk ka pasur kapacitet për të ofruar ndihmë afatgjate dhe ka ndarë më pak fonde për fushatat e ndërgjegjësimit, thekson raporti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit kujton se ligji në Kosovë penalizon trafikimin për qëllime seksuale dhe të punës me dënime deri në 15 vjet burg, por thekson se zbatimi i tij ka qenë i mangët. Vitin e kaluar, autoritetet ndoqën penalisht 17 raste të reja që përfshinin 49 trafikantë të dyshuar, krahasuar me 8 raste në vitin 2023 që përfshinin 10 trafikantë të dyshuar. Autoritetet vazhduan të ndiqnin penalisht edhe 6 raste me 14 trafikantë të dyshuar të iniciuara në vitet e mëparshme. Por gjykata dënuan vetëm një trafikant seksual, një rënje kjo e madhe krahasuar me 14 trafikant të dënuar në vitin 2023, thekson raporti. Ai u dënua me 8 muaj burgim, që ishte nën dënimin minimal prej 5 vjetësh burgim. Dënimet nën këtë minimum dëmtojnë përpjekjet për të mbajtur trafikantët përgjegjës dhe nuk pasqyrojnë seriozitetin e krimit, thuhet në raport. Por, krahas mangësive, dokumenti nxjerr në pa edhe përmirësimet në mbrojtjen e viktimave. Gjatë vitit të kaluar, u identifikuan 14 viktima krahasuar me 17 viktima në vitin 2023, dhe shumica e tyre morën asistencë ligjore, mjekësore dhe psikologjike, këshillim, edukim dhe mbështetje për reintegrim. Qeveria, sipas raportit, ka rritur financimin për këto shërbime duke alokuar 150.000 euro për qendrën e sigurisë për viktimat e rrezikuara, krahasuar me 75.000 euro të ndara në vitin 2023. Gjithashtu, fondi për kompensimin e viktimave është rritur në 200.000 euro vitin e kaluar, krahasuar me 150.000 euro në vitin 2023.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova po përballet me mungesë të një strategjie të qartë për politikën e jashtme. Ekspertët paralajmërojnë se pa një plan të koordinuar, vendi rrezikon të mbetet i izoluar dhe të humbas ndikimin në rajon. Zgjidhja, sipas tyre, kërkon një vizion të qartë, dialog konstruktiv me Serbinë dhe forcim të marrëdhënieve me aleatët kryesorë. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Vizion shtetëror apo gar protagonizmi? Politika jashtme e Kosovës duket si një duel institucional, mes kontradiktash dhe mesazhesh të paqarta. Rezultati...
Kosova ka përfunduar me sankcione.
Por, a është kjo strategji?
Është kalkulim politik dhe ego.
Me botën që ndryshon shpejt, çfarë rrugë duhet të zgjedh Kosova për të mos humbur peshën ndërkombëtare?
Për çdo vend, politika jashtme është karta kryesore ndikimit dhe sigurisë. Për Kosovën, kjo kartë po luhet në kushte të vështira. Sankcionen nga Bashkimi Evropian, pasigurinë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe sfida të pazgjitura në dialogun me Serbinë. Sigur këto të mos mjaftonin, situata komplikohet edhe më nga mungesa e dukshme e koordinimit mes institucioneve dhe paqartësia në përcaktimin e qëndrimeve para partnerëve ndërkombëtar. Ish diplomati Albert Prenkaj thotë se Kosova nuk ka një politikë të jashtme të ndërtuar mbi strategji të qartë dhe aleanca të konsoliduara. Si pas i vendit i mungon konvergjenca, bashkëpunimi dhe sinergjia me Shëban dhe BE-n.
Kosova është duke përjetuar një asfiksim, një vetëm mbyllje dhe ka humbur relevancën në arenën ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një diskoordinancë totale, për një kakofoni në politikën e jashtme dhe si rezultati kësaj, Kosova ka përfunduar me sanksione.
Për më shumë se 2 vjet, Kosova është nën sanksionet të BE-s për shkak të vendimeve të qeverisë që janë perceptuar si të një anshme dhe në dëm të komunitetit sërb. Së fundmi edhe SBA-ja ka pezulluar nisjen e dialogut strategjik me Kosovën të krijuar për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe duke shtuar pasigurinë dhe izolimin ndërkombëtar të vendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pranuar ekzistencën e disa dallimeve me SBA-n, por ka theksuar se Kosova nuk i ka prishur marrëdhëniet me të. Presidentja Vjosa Osmani në anën tjetër ka shprehur keqardhje për pezullimin e dialogut strategjik dhe ka nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve të forta me SBA-n. Në fund të muajit të kaluar, të dy këta udhëheqës dhe shefja në detyrë e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla qëndruan në Shtetet e Bashkuara derisa zhvilloi punimet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, por të tre me agjenda të ndara prej njëri tjetrit. Nga takimet e realizuara, Osmani publikoi fotografi me presidentin amerikan Donald Trump dhe me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Gërvalla mori pjesë në një forum të ministreve të jashtëm me gra dhe zhvilloi takime të ndara me homologët nga Shqipëria dhe Andorra, ndërsa Kurti shpërndau pamjen nga takimet me kongresist, me student, me shqiptaro-amerikan e të tjerë. Njoftime për ndonjë takim të Kurtit apo Gërvalles me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka pasur. Gjashtë mas për ndonjë takim të përbashkët të udhëheqësve kosovar me udhëheqës të SBA-s apo shteteve të tjera. Me kushtetutën e Kosovës, nenin 84, politika jashtme është kompetencë e presidencës, por kjo, përgjegjësi, shpesh ka shkaktuar edhe tensione me qeverinë. Dy udhëheqësit e tanishëm, Osmani dhe Kurti, janë bashkuar në një listë zgjedhore në vitin 2021, duke e premtuar një vizion të përbashkët politik.
Kemi bërë marrëveshjen e parimeve dhe synimeve politike, të cilën porsa e nënshkruam këtu para jush, marrëveshje kjo për një shtet me drejtësi dhe pa korrupsion, për një shoqëri me shëndet, punësim e arsim për të gjithë qytetarët pa dallime, diskriminime e favorizime.
Por rruga e tyre nuk ka qenë gjithmonë e njëjta. Dallimet janë shfaqur në raportet me aleatët, në debatin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për tarifën ndaj mallrave të SBA-s, për çështje të tjera. Ndonjëherë kanë qenë të hapura, ndonjëherë më të tërthorta. Për Donika Eminin nga grupi i Këshillëdhënës në Evropë për politika të Ballkanit, këto përplasje në politikën e jashtme nuk janë të reja. Ajo kujton rastin e ish presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryeministrit Ramush Haradinaj, kur janë përplasur rreth idesë ndryshimit të kufive Kosovë-Serbi në vitin 2018. Si pasaj, qasjet e tilla të pa koordinuara e paraqesin Kosovën si shtet të paqëndrueshëm dhe jo serios në sytë e ndërkombëtarve.
Për shembull, mos koordinimi i mirë fillt në kohën kur masat e BE-s janë vonë për Kosovën, sepse ka qenë një periudhë 6 mujore, ku prej masave që kanë qenë, nuk kanë qenë vendim i këshillit, deri se sa janë bo vendim i këshillit, por 6 muj kanë mujt me koordinu me një diplomaci pak matë mirë fillë, në mënyrë që me që mesajet qarta, me planet qarta në Bruxelles, po të dy e kanë neglizhu këtë punë.
Radio Evropa Liri është drejtuar zyrës së presidencës, qeverisë dhe ministrisë së punëve të jashtme për të mësuar mbi prioritetet e politikës së jashtme dhe mënyrat e koordinimit mes tyre, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Sipas prenkajt, fërkimet mes liderëve nuk janë thjesht dallime mendimesh, por një luftë për dominancë egosh që e vështirëson ndërtimin e një vizioni të përbashkët. Edhe Donika Emini e shek këtë si garë të dëmshme për protagonizëm.
Ne funksionojmë me politikë të jashtme e cila formohet në mënyrë ad hoc, baza ditore politike për konsum të mbrendshëm politik në Kosovë dhe jo për kalkulimet jashtme, dhe me thënë është agent personale politike e personave të caktum në Kosovë.
Prenka është i bindur se rruga për rikthimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare kalon përmes përmbushjes së përgjegjësive të marra në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, sipas si Kosova duhet të tregojë se është e gatshme të zbatojë marrëveshjet.
në këtë rast pra bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mund të kërkojmë pastaj heqjen e masave, mund të kërkojmë pastaj fillimin e procesit të antarësimit në Këshillin e Evropës, mund të kërkojmë pastaj njohjen, hajde të quajmë në pako të vendet, të pesë vendeve të BE-s për të evituar ndonjë lobim me shtetet veçse mund, për shembull Serbia t'i bëj.
Prenkaj në nënvizon se politika jashtme duhet të përfaqësoj interesat e të gjithë qytetarëve të Kosovës përfshirë komunitetin sërb. Në çdo qasje konfliktuose ndaj këti komuniteti, vetëm se do t'a thellonte izolimin e vendit si pas ti. Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe që në vitin 2013, por asnjë qeveri deri më sot nuk e ka zbatuar nga frika se mund të cenoj funksionalitetin e shtetit. Trysnia nga BE-ja dhe SBA-ja ka qenë e vazhdueshme. Ndonse kohët e fundit është zbehur si pasoj e krizave ndërkombëtare dhe faktit se Kosova funksionon me qeveri në detyrë që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Si pas Seminit, Kosova ka bërë një lëshim të rënd duke mos ndërtuar as një kanal të qëndrueshëm komunikimi me qeverin e kancelari Gjerman Friedrich Merz, marë parasysh rolin kyç që ka Berlini brenda BE-s. Kjo, si pasaj, ka kufizuar dukshëm mundësit e vendit për të avancuar në agendën evropiane. Mungesa e strategjisë vërehet po ashtu edhe në Washington, që nga viti i kaluar, Kosova nuk ka asnjë kontratë lobimi aktive në Shtetet e Bashkuara. Në faqen në zyrtarë të aktit të regjistrimit të agentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë nuk figuron asnjë marrëveshje e tillë aktive. Për dallim prej Serbisë, për shembull, e cila i ka 6 kontrata aktive lobimi, një avantazh i dukshëm në garën diplomatike. Për të ilustruar se si duhet të funksionojë një shtet i vogël dhe i kufizuar në arenën ndërkombëtare, mini sjell shembullin e Tajvanit. Ky vend, megjithse i pa mbështetur nga shumë shtete dhe jashtë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare për shkak të presionit të Kinës, ka arritur të ndërtojë një politikë të jashtme koherente, fal demokracisë funksionale dhe koordinimit të ngushtë me partnerët strategjik. Edhe Prenka i kujton se shtetet nuk maten me retorik, por me elemente të prekshme të forcës dhe kapacitetit.
Me traktatin e Vestfalian, i cili është baza ta quajmë e diplomacisë të drejtës ndërkombëtare, shtetet janë përcaktuar në bazë të 4 prerogativave, 5 prerogativave. Para është territori, demografia, siguria dhe ekonomia. Kosova të gjitha këto i ka, po i ka në masë të vogël krahasuar me vende tjera të rajonit. Prandaj, konform këtyre prerogativave, edhe Kosova duhet të marrë rolin e saj në politikën e ardhme dhe në arenën ndërkombëtare.
Kështu të dy ekspertët bien dakord se Kosovës i duhet një politikë jashtme që i tejkalon rivalitetet e brendshme dhe vendos interesin shtetëror mbi egot personale. Me fjalet e Eminit, Kosova duhet të nisë duke rregulluar gabimet e veta dhe duke bërë çmos për heqjen e masave ndëshkuese të BE-s që kanë bllokuar miliona euro dhe takime të rëndësishme. Sipas saj, nuk ka më mbrojtës që ta mbajnë Kosovën mbi supe. Çdo energji e huaj ka mbaruar.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.